lai varētu atjaunot labu atkal darbību konkrētam orgānam, nu, ir vajadzīgs tiešām reizēm pat gadiem atkārtotas ārstēšanas stacionārā, lai nu, cilvēks varētu, piemēram, normāli turpināt savā dzīvē uzņemt šķidrumu un ēdienu. Protams, ir arī nāves gadījumi gan pēc bateriju norīšanas, gan pēc magnēta norīšanas. Tie par laimi patiešām ir reti, bet tie ir, kad pilnīgi vesels bērns norijot šādu bīstamu svešķermeni un varbūt tās nu, vecākiem nepamanot, ka tāda negadījuma gadījums ir noticis, ka tā palīdzība, jau, ko mēs sniedzam, jau vairs nespēja glābt bērnu dzīvību.